Вітаю всіх, понеділок, 29 квітня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава. Доброго ранку.
Ну, неприємні новини надходять з фронту. Головнокомандувач Сирський уже підтвердив, що українські захисники відступили західніше Бердичів, Семенівки, Новомихайлівки на Донеччині. Я так розумію, що окупанти зараз намагаються якомога ефективніше розвинути свій наступ. Що нам треба очікувати, що нам треба розуміти про ситуацію там і чого ми очікуємо в найближчий час? Уже сказано, що якісь додаткові підрозділи туди будуть переміщуватися, але от для цивільних поясніть, що там відбувається.
Ну, ворог використовує своє вікно можливостей. У нас є декілька факторів, які впливають на ситуацію. Перший фактор – це нестача людей на фронті. Ну, тобто мобілізація у нас підписана, але вона не розпочалась в тому масштабі, яку не очікують військові. Нові сили, вони відразу на фронт потрапити не можуть. Ну, тобто вони повинні прийти навчання, це 80 днів по нормативам армійським. Друга проблема – це зброя американська, яку пакети допомоги підписані, але все одно питання логістики. Поки вона приїде, поки вона потрапить на польові склади, ну, тобто це теж питання часу. І ворог кидає зараз величезні ресурси для того, щоб закріпитися, для того, щоб прийти. Ну, там, приклад очеретиного, там була одна наша бригада, а ворог, коли побачив, що там є складнощі у нас, вони скористувалися і завели туди 4 бригади для того, щоб там закріпитися і закріпилися, вочевидь. Ну, тобто те, що ми бачимо з повідомлень в відкритих джерелах. Тому наразі я більш ніж впевнений, що якесь просування ворога тактичне, не стратегічне, на ділянках фронту на Донецьких в першу чергу буде.
Ну, тобто, по суті, якщо ми згадаємо, що була вже в публічному просторі інформація, що нібито російським військам наказано до 9 травня там вийти ще кудись на, ну, там, ледь не на адмінкордони Донецької області, цього у них навряд чи вдасться. Часів Яр на 9 травня, але про Часів Яр ми чуємо менше, ну, принаймні, немає інформації, що ворог уже в місто просунувся. Ця ділянка фронту зараз просто стала, ну, я не знаю, менш актуальною, менш болючою.
Ні, ну на часі в Яр тиск продовжується, але на часі в Яр ворогу просто це зробити набагато важче. Чому? Тому що часі в Яр – це панівна висота, там набагато більш потужніше укріплення знаходиться, набагато більш потужніші війська. І ворог, він, ну, робить спроби на всіх ділянках фронту без винятку тиснути. І чому Донецьк? Тут навіть і цей наказ до 9 травня, і щоб отримати контроль над всій Донецькою областю, це всі адмінконтроль, тут і пропагандистські моменти, і чисто військові. Вони щупають оборону, і де вони відчувають слабину, а конкретно, якщо взяти ту ділянку там Очеретиного, там була ротація бригад, нова бригада зайшла, вона ще достеменно гарно не знає свою відрізку фронту, вони відносно слабкі були в порівнянні з іншими бригадами, і тому там у ворога вийшло закріпитися, вийшло прорватися. Такі ситуації вони не є винятковими, ну, тому що у ворога є перевага в силі, у них є перевага в зброї, перевага в першу чергу зараз в артилерії, ну, тому що ще не розпочалась, ну, та сама контрбатарейна боротьба, коли ми знищуємо артилерію ворога в промислових масштабах. Тому так, просування теоретично можливо, але збройні сили вони роблять абсолютно всі зусилля для того, щоб утримувати фронт.
Добре, ну і ще один фактор – це російські плануючі бомби, оті, що називаються. У МПК остання статистика – це в середньому 150 таких потужних, чавунних і дуже вибухових штук на день. Є вірогідність, що вони хочуть дотягнути, що називається, наростити так, цю кількість ударів до 200 на день. Ну і ясно, що паритету по авіації, по бомбах у нас просто зараз фізично не може бути навіть.
Ну, да, тут керування від цінів бомби у МПК, ну, правильно їх називають, все ж таки МПК, але у нас прижилось в нашому неймінгу КАБи, керування від цінів бомби, або кереговане від цінів бомби, якщо правильніше. У нас наразі ще немає засобів для знищення носіїв, в першу чергу. Як показує практика, найбільше, саме правильний засіб їх знищення – це знищення їх на землі. От у нас був удар по станиці Кащенська, там були знищені якісь літаки, невідомо які літаки, але на відео, яке опублікував ворог, ми бачимо саме такі УМПК. Я такий УМПК тримав в руках, в моїй особистій колекції він був, на жаль, передав за волонтерську допомогу одному меценату, саме такий модуль. І там чітко видно, що на залишках літака отакі от модулі, ну, тобто вибухнув літак з бомбами на землі. Це саме правильний підхід. Але наразі, що ми бачимо? Ми бачимо, що для знищення таких носіїв на землі використовуються виключно дрони. Ми не бачили ще ударів Атакамс, тобто можемо зробити в якійсь мірі висновок, що Україна не використовує ударами балістичними ракетами по російським об'єктам, а б'є виключно дронами. Ну, мабуть, такі є домовленості з нашими союзниками, що тільки по тимчасово окупованим територіям ними б'ють. Засоби ЗРК з великою ймовірністю вони ще не доїхали. Ну, тобто, ракети. Німеччина погодила нам ще один Петріот в пакеті допомог, які нам надала США. Там є ракети додаткові до Петріот, додаткові ракети до НАСАМС. Ну, НАСАМСами ми не дістанемо, це засіб середнього радіусу дії. Тут тільки Петріот може бути. F-16 до нас ще не доїхали. Знов-таки вже йдуть розмови з боку США, ми чули, що вже наприкінці року будуть F-16, які могли б збиватися такі літаки. І КАБи, на жаль, є великим козирем у росіян, які знищують абсолютно все за їхньою допомогою.
До речі, російські пропагандисти вже повідомляли багато разів про знищення, ну, ледь не всієї, причому по кілька разів, всієї української авіації. Ми розуміємо, що їхні повідомлення треба ділити на 256, але от цікаве повідомлення від «Київпост», що буквально днями Сполучені Штати купили у Казахстану 81 винищувач ще радянської епохи 70-80-х років. Там загальна вартість 1,5 мільйона доларів США, але вже там експерти припускають, що ці літаки можуть бути передані Україні як частина, як донори, значить, запчастин, а частина як хибні цілі для того, щоб розставити на аеродромах, нехай росіяни їх знищують. Оці всі історії з хибними цілями, ну, або коли росіяни малюють контури літаків на своїх аеродромах, це взагалі працює?
Ну, з точки зору контурів, так, контури, вони відносно легко, їх можна розпізнати. Чому так? Тому що у України є доступ до супутників, супутники, які несуть на борті радари. Ну, тобто, вони можуть відрізнити, це малюнок або це який шмат металу на землі знаходиться. Це зробити відносно легко. З точки зору хибних цілей, так, вони працюють. Причому вони працюють абсолютно у всіх напрямках. Вже були відео росіян, коли вони гордо паблішать, що вони знищили МіГ-29 за допомогою ракети, але МіГ-29 цей чомусь не вибухнув, і чомусь на ньому дуже дивні колпаки. Ну, тобто, кабіна пілота, вона на реальному літаку виглядає геть по-іншому. Тому так, вони працюють. Ну, от якщо взяти, трішечки відійти від авіації, то з точки зору артилерії, от наша благодійна організація закуповує і поставляє макети дерев'яні гаубиц М777. І на них стоїть величезна черга від цих абсолютно підрозділів артилерії. Тому що типова кількість ланцетів, яку ворог стріляє в дерев'яну М777, вона, ну, до 5-6 штук. Відрізнити їх на землі нереально, тому що вони зроблені абсолютно ідентично по розмірам, по всьому, по кольору до реальних гаубиць. Вони їх накривають маск-сітями, їх накривають рабіцем, тобто все це виглядає як абсолютно реальна позиція. Так само є макети хаймерсів, так само є макети М100С самоходок артилерійських. Тому ця тема з макетами, з хибними позиціями, вона працює абсолютно успішно.
Добре, це тоді цікава штука, якщо можна за, ну, по суті, невеликі гроші, хоча 1,5 мільйона доларів я ніколи в руках не тримав, але, ну, порівняно з ціною взагалі техніки, за 1,5 мільйони хибних цілей накупити, це логічна штука. Ну, і ще одна історія, це вже сьогоднішня ніч, чи, точніше, вчорашній вечір, атакам прилетів по системах ППО на Тарханкуті, це в тимчасово окупованому Криму, і знову нічні вибухи в Джанкойському районі. Сили оборони України не коментують ці речі, але от як цілі системи російських ППО і переважно, власне, на півдні або на Кримському півострові, ну, воно виглядає вже доволі системним. І уже були припущення, що от таким чином потроху можуть відкриватися коридори, що називається, у протиповітряної обороні, щоб туди вже далі летіли дрони, ну, або навіть коли надійдуть F-16, щоб їм легше було по тому напрямку працювати. Така система, така логіка взагалі працює?
Ну, абсолютно логічно. Ми вже бачили, коли були знищені системи С-300, С-400, а після того за допомогою Storm Shadow був нанесений удар по штабу командування Чорноморського флоту та іншим об'єктам в Криму. Це сталося десь приблизно півроку тому. Тому так, це виглядає як перерубування вікна або, я не знаю, перерубування дверей в Крим для того, щоб за допомогою крилатих ракет, а їх радіус дії, на жаль, 250 кілометрів, тих штормшедов та скальпів, які нам передають. Ну, як мінімум, ми не знаємо про наявність 500-кілометрових. Це означає те, що вони можуть бути використані тільки з акваторії Чорного моря. Ну, тобто пілоти та літаки, вони несуть великий ризик, коли будуть знаходитись над акваторією Чорного моря. Але ми точно знаємо, що нам була передана велика невідома кількість в пакеті допомоги на 600 мільйонів від Великої Британії тих самих ракет Storm Shadow. Ми знаємо, що Франція та її президент Макрон, вони стали таким яструбом війни, вони йдуть абсолютно на все для того, щоб захистити Україну, бо вони вбачають ризик для Європи в цій війні, це абсолютно вірно. Тому це виглядає дійсно як прорубування вікна, і це навіть не під F-16. Це більше під використання крилатих ракет, носіями, для яких наразі є радянські літаки радянської доби. Тому це може статися, ну, найближчим часом.
Добре, ну і, власне, про F-16 в командуванні військово-повітряних сил Нацгвардії США сказали, що перша четвірка українських пілотів уже досить близька до завершення курсу. Їхнє навчання там розпочалося в Штатах ще у жовтні 23-го і кажуть, що до літа, ну, принаймні, ця ланка буде готова. Четвірка – це надто мало, щоб починати використовувати ці літаки. А треба, ну, там, повноцінне ескадрілья дочекатися, поки доїде решта, там, наприклад, 8 пілотів. Чи як ви про це думаєте?
Ну, якщо виходить з класичного використання F-16, то дві штуки, ну, вони постійно використовуються для захисту самого аеродрому від ударів крилатими ракети та іншими засобами. Дві штуки вони повинні знаходитись на, це мається у вас, не літаки, не людей, дві штуки літаків. Використовуються вони постійно на землі на технічному обслуговуванні. І четвірка тоді зможе літати. Але ми вже бачимо, що Україна, вона ніколи не працює по якійсь класичній схемі. Ми розпилюємо патріоти, ну, тобто їх використовуємо з іншими радарами на інших ділянках, вони окремо від всіх систем, там пускові використовуються і так далі. Тому я більш ніж впевнений, як тільки у нас на руках будуть літаки, як тільки до нас приїдуть готові пілоти, вони разом з іншими засобами, там, під прикриттям там мігів, під захистом інших якихось систем, вони, я більш ніж впевнений, що будуть кинуті в бій, і вони почнуть працювати відразу, як тільки така можливість з'явиться у нас.
Добре, ну і про Storm Shadow, які вже згадані, значить, британський міністр оборони Грант Шапс сказав, що Італія також долучиться до поставок Україні цих ракет. Ну, вони у Іспанії і у італійців називаються «Скальп», як і у французів, у британців називаються «Storm Shadow», але це, по суті, одна і та сама ракета. Італія мала 200 таких ракет на озброєнні, частиною з нами може поділитися. Ну, так, принаймні, говорить британський міністр оборони. Це означає, що європейські країни зараз намагаються, ну, вигризти все, що у них можливого є в цій категорії.
Так, все виглядає так, що Європа, вона зрозуміла ризик, який може статися. Вони недооцінювали, мабуть, загрозу. Вони, мабуть, вважали, що Україна якась сама може протриматись. Або ворог там дійде до кордонів, скажімо, Донецької області і там зупиниться. Але вони зрозуміли, що є у випадку, коли не буде допомоги від США, у випадку, коли не буде допомоги достатньо від Європи, то є ризик колапсу України. Колапсу як країни в цілому. І це означає, що? Це означає, що військові бази Росії, військові бази Ірану, країни-терориста, вони будуть уже прямо на кордонах НАТО. Вони будуть прямо на кордонах з Польщею. І кордони ці, на жаль, довгі, вони величезні за своїм розміром. І це для них, в першу чергу, несе величезний ризик. Зараз йде розмова про збільшення витрат військових, тобто всі абсолютно країни Європи, це зрозуміли, що політика, яка там протягом 20 років, коли зменшувалися ці витрати, вона абсолютно невірна. І тому вони зараз передають все, що тільки можна зі своїх складів і нарощують витрати на закупівлю зброї в майбутньому.
Ну, тобто, по суті, оборонно-промисловий комплекс теж отримає додаткові замовлення, але в ті ж самі Storm Shadow Україні треба просто зараз. Ну і британські відомства оцінили втрати росіян на війні в Україні. Говориться про приблизно 450 тисяч особового складу вбитими і пораненими, але інше британське агентство порахувало, що інвалідів, людей з інвалідністю, так правильно говорити, в Росії за останній час кількість зросла на півмільйони. Ну, тобто, отака статистика медична, напевно, десь була доступна. Якщо півмільйона повернулися людей з інвалідністю, то чи можна за якимись формулами прорахувати, а скільки ж їх реально закобзонилось?
Тут дуже важко казати. Звичайна статистика каже, що на одного загинувшого є приблизно 3-4 пораненого. Тобто, якщо вони точно знають, що є півмільйона людей, які отримали важкі поранення та вижили, це означає, що мінімум 150 тисяч загинуло. Мінімум. Але ця війна, вона відрізняється від попередніх воєн, від Другої світової війни. Вона відрізняється кількістю озброєння, якістю озброєння. Казати про те, що про ставлення до поранених, ми багато разів бачили на багатьох публікаціях, як стріляють по пораненим, да, і наша сторона, і ворожа сторона, це якісь, мабуть, є порушення, якісь там норм міжнародних, але зараз...
В даному випадку якоїсь статистики просто не зібрати. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що підключилися до ефіру. Павло Нарожний з нами був на зв'язку, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт.